Eta bi aste tamain dugun kolaborazioarekin emanen diogu hasiera programa honi, saio honi, eta hortxe dugu jada prest beste telefonaren bestaldean, Xanti Begiristain. Xanti, egun on, zer moduz?
Berdin, berdin, eneko, eta egun baita ere entzule guztiei. Ongi, ongi.
Ongi, ongi, ongi zabiltza, ongi. Nondik harrapatzen zaitu, Auritzen edo Iruñatik, nondik han?
Gaur harrapatu nolzu Iruñatik, Iturraman, hain zuzen ere, atzo Teresa joan zelako bidaia batera, eta hor da bil Egipton, Kairon eta, bai, bai, eta amasei arte ez da itzuliko, beraz, horregatik etorri behar izan dut Iruñera.
Bueno, a ver, gozatzen duen Egipton, bueno, Xanti, suposatzen dute auzolo txekin jarraituko dugula, ez, gaurkoan.
Bai. Eta, hola, bapatean bururatu zait, Teresa itzulten denean, nahi baldin baduzu, gonbidatu irratira bera kontatzeko ikusi eta entzundako gauzak.
Ba, txekin janiz, eta inbidia pixkatekin ere.
Bai. Bueno, bai, eta harira joan ez, bai, ba, gaur jarraituko dugu auzor lolotxarekin, gaur tokatzen zaigu 13. atala, eta izenburua jarri nion, aekan.
Beitu.
Bai, eta besterik gabe, ba, hasiko naiz, aekan.
Bai, zure maizu
da ikasketak, eh?
Zurea da itza diot.
Bai. Aekan, maizu ikasketak egiten ari nintzenean, zehazkiago esateko bigarren mailan ari nintzela, ega azterketa gehien bat nire kontura prestatu nuen. Prestatu Donostiara joan, nire kabuz aurkeztu nintzen txaminara, eta zorionez lehenengo aleginean lortu nuen aipatutako agiria, da ega agiria. Irakasle ikasketen hirugarren maila lantzen ari nintzenean, eta oraindik irakasgairen batek gainditu gabe nuela, eta alfabetatze euskalduntzeko ordinakundean lan egiteko eskatu zidaten. Nik txintxo eta bi aldiz pentsatu gabe, berehala onartu nuen proposamen erakargarri hura, euskara irakasteko. Gauzak ala, 1980ko udazkenean, segituan hasi nintzen lanean, euskara irakasle moduan, aekak garai hartan Iruñeko bigarren zabalgunean zeukan Joan Amenduze izeneko gau eskolan. Seietatik, arratsaldeko seietatik, hor bederatzietara gutxi gora bera era, oso okerrez banago. Horraino, dena oso dotorea eta polita izan zen, baina kontua da ni ordurako dagoeneko gurpilaukian ibiltzen hasita nengoela, naiz eta gogotik saiatu nintzen, nire kontura une ura iritsi ez zedin. Ariketa fiziko ugari eta barregin ez, baina alferrek izan zen ordea. Etorri behar zuena, etorri egin zen. Bueno, ba, gorago aipaturiko Joan Amenduze gau eskola ura, Bazkez de Mella izeneko eskola publikoan zegoen. Kokatuta, hantxe zegoen kokatuta, nire zoritxarrerako. Zoritxarrerako diot, zen eta eraikin ark sarreran eskailera luze bat baitzeukan. Etzana eta zabala, hori bai, baina azken batean eskailera bat zen, bere maila guztiekin, eskailera guztiak bezalaxe, eta jakina. Ara iritsitakoan, eramaileak igo behar izaten ninduen beheko solairuraino, eta eskolak bukatutakoan noski berriz ere lehengo pertsona berak edo beste batek ni jaitsi eta etxeraino eraman behar. Hau da, Arrosaldia auzoraino garai hartan. Zorionez eta egia esateko, inoiz ez zitzaidan lagunik faltatu izan garraio lanak egiteko, baina egiari zor aitortu behar dut egundoko asperdura ekartzen zidala beti horrela ibili behar izateak, hau da. Betiro laguntza eskatu behar izateak, eta gainera eskailera haien oztopo zail erantziarekin. Baina amorrua ez zen bukatuan. Izan ere, garai hartako Aikako Arturo Kampion izeneko euskaltegira ere tarteka marteka joan behar izaten nuen. Material gehiago horren prestaketa zela eta koordinazio lanak zirela eta metodologia berriak lantzeko, pedagogian sakontzeko, noizean behin ikastaroak ere egiteko, eta ba. Baina, han ere, zailtasun ugari izaten dituen. Azteko eta behin, ezkaratzeko ate ondoan mailaren bat zegoen. Gero, barrurago, igogailua baino lehenago, alegia, beste mailadi txiki bat. Eta azkenik, igogailua, baina, igogailua zegoen, baina modelo zaharra. Txikia eta oso komplikatua zen gurpilaukian ibiltzeko. Ondorioz handik denbora batera utzi nion Arturo Kampion euskaltegira joateari asperduraren asperduraz. Jakina, baina jakina den bezala egoera zail guztiek aukera izaten dute oraindik zailago bihurtzeko eta niri ere antzeko zerbait gertatu zitzaidan. Ara, handik hiru bat ustera lortu nuen nire lehenengo gurpil aulki motorduna. Ni pozik txoratzen. Oso ongi gogoratzen dut. Ba, lehendabiziko egunean, ostiralarekin izanen zen, Arrosaldia auzoko etxe bizitzatik atera, eta lehenik gau eskolara joan nintzen lan egitera. Harro eta antustetxu. Gero, lagun batzuekin, euskaltegian, gau eskolan bukatu ondoren, lagun batzuekin alde zarrera, zerbait hartzera. Eta azkenean, handik Donibane auzora parranda pixka bat egitera ostirala izanik. Baina gauzak zer diren, jakina ni, aulki motordunen gai hartan, erabat hasi berria nintzen, eta ordaindu ere, alaxe ordaindu behar izan nuen, hasi berri saria. Izan ere, halako itzulinguru handia egin ondoren, eta jada danik etxerako bidean nintzela, aran non bukatu zitzaidan baterien karga. Eta etxeraino aulkia lagunek bultzatuta joan behar. Atzer estreinaldi arranditsua egin nuena. Gerora, gurpil aulki motordun ura, antxe egon zen hilabete eta hilabeteetan beste etxe batera joan ginen arte, bateriak deskargaturik zeuzkala gure bizitzako ezkaratzean, hau da, Arrosadiako etxeko ezkaratzean, ezin erabilirik gu lehenengo solairuan biziginelako eta ez genuelako modu egokirik ibiltzeko, igogailurik ez egolako. Aldiro, aulki gurpilduna igotzen eta jaisten bateria kargatzeko. Azerrolako bitxikeriak eta ironiak gertatzen diren bizitza honetan, Gurpil aulki motorduna eduki eta ezin erabili. Hau da marka gero. Ba, hau izan da gaurko pasadizoa.
Ba, bai, zer nolako konberiak bizitzen bizi behar diren batzutan eta ez, bueno, hortxe, aurrera pausuak diren horiek batzutan zen olako kostua duten eta ezin erabili batzutan, olako aurrera penak.
Bai, erabilia litzateko, ba, zenbait gauzak egon behar dute koordinatuta, eta suertan etxean eskailerak egin duen, eta igogailurik ez, eta bai, bueno. Olako gauzak.
Olakoak sortatzen dira. Eta hoize, ba, Xanti, mila esker, gurera ekarri zenagatik historio, bueno, berezi hau, eta hoize, bi aste barru berriz ere izanen gara zurekin, haberze ze berri duzun, bitartean ongi segi eta asko disfrutatu egun hauek.
Hoz, ongi, berdin, bueno, urrengo arte bai, agur.